Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu għattajba, jina Jasmine Saliba, nsalmilkom u nilqakom għal edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-rappreżentanza ta' Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet li jkunu seħħew fl-aħħar jiem kemm b'dimensjoni Ewropea kif ukoll aħbarijiet li joħorġu mill-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjoni Ewropej li din il-ġimgħa kienet il-ġimgħa li fiha ġie pubblikat l-istħarriġ tal-Eurobarometer. X'ikun l-Eurobarometer huwa sħarriġ illi jkun sar f'pajjiżna, f'Malta sar f'Novembru tal-2018, u illi huwa magħmul abbażi ta' 503 intervisti which in which. Ir-rapport ikopri qatt ta' suġġetti, ġifieri perċezzjonijiet, ħsibijiet, veduti, opinjonijiet dwar is-sitwazzjoni personali ta' dawk li jkunu parteċipaw f'dan l-istħarriġ. Kemm fuq hom personali, l-ħsibijiet tagħhom dwar Malta, is-sitwazzjoni ekonomika tagħha u l-Unjoni Ewropea. Aparti minn hekk insibu wkoll rapport dwar il-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea u kif inhuma meqjusa u konsidrati, il-fiduċja fl-istituzzjonijiet, f'mezzi u sorsi ta' aħbarijiet, u anka l-opinjonijiet dwar il-budget ta' l-Unjoni Ewropea. Din il-mewġa ta' l-Eurobarometru tindika illi dawk illi parteċipaw huma pożittivi ħafna fir-rigward ta' sitwazzjonijiet personali u ekonomiċi tagħhom. 96% ta' rispondenti f'Malta jiddikjaraw li huma sodisfatti ħafna jew pjuttost sodisfatti bil-ħajja li jgħixu. Din hija rata pjuttost ogħla minn dak li nsibu fil-medja fl-Unjoni Ewropea. Id-differenzja ta' 13 il punt ta' percentaġġ. Dan ipoġġi lil Malta fl-istess livelli bħal mija Danimarka, il-Lussemburgu u l-Iżvezja u wieħed fil-mija biss inqas mill-Irlanda. Aparti minn hekk, dan l-ottimiżmu huwa espress ukoll dwar il-ġejjieni fejn dawk li wieġbu f'Malta huma ottimisti ħafna dwar il-ġejjieni tagħhom. Fatt kif għedna hija l-Irlanda biss li għandha punt ta' perċentwal ogħla minn Malta illi qed jesprimu dan is-sodisfazzjon. L-iktar pajjiżi li huma diżlużi biex ngħidu hekk li għandhom m'għandhomx ottimiżmu għall-futur huma il-Griegi u il-Bulgari segwiti mir-Rumeni u l-Italja. Il-rapport ta' dan l-istħarriġ għamel ukoll riċerka dwar il-perċezzjonijiet ta' dawk li wieġbu dwar pajjiżhom stess u l-aspettativi tagħhom għat-tnax il xahar li ġejjin. 87% tal-Maltin li wieġbu indikaw li s-sitwazzjoni attwali hija tajba ħafna jew pjuttost tajba. L-ogħla opinjoni pożittiva dwar il-pajjiż ta' dak li jkun fost 28 stat membru, fejn il-medja hija ta' 50% u qed jista' jaraw hekk il-varjazzjoni. Meta ġew mistoqsija dwar kwistjonijiet ewlenin li Malta qiegħda tiffaċċja bħalissa, 50% tar-rispondenti semmew il-migrazzjoni segwita mill-housing, li hija indikatur ukoll ta' dak li jkun qiegħed jiġi diskuss anke fuq livell nazzjonali. Wara l-housing li flimkien ma' l-migrazzjoni qegħdin nitkellmu madwar 29%, jiġi l-ambjent, il-klima u kwistjonijiet ta' l-enerġija, fejn nitkellmu bi 28%. Mbagħad għandek il-kriminalità b'19% u żieda fil-prezzijiet u l-inflazzjoni, fejn hemmhekk qegħdin nitkellmu ukoll fuq 19%. dawk li wieġbu intalbu wkoll jagħtu il-feduti tagħhom dwar l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-maġġoranza tal-Maltin, 60%, identifikaw li l-immigrazzjoni hija l-isfida mhux biss għall-Malta iżda wkoll għall-Unjoni Ewropea. Kwistjonijiet oħra li attwalment huma ta' sfida għall-Unjoni Ewropea huma t-terrorizmu b'27%, l-ambjent b'11%, il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri b'11% u l-kriminalità b'10%. B'mod ġenerali, madwar 35% dawk li rispondew, iddikjaraw illi l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea ġeneralment sejrin fid-direzzjoni tajba, fil-waqt li kienu 14% li qalu illi dawn sejrin fid-direzzjoni l-ħażina. B'kuntrast ma' dan, ir-rispondenti madwar l-Unjoni Ewropea humiex daqshekk favorevoli dwar l-Unjoni Ewropea kif huma f'Malta, billi 29% qalu li l-affarijiet sejrin fid-direzzjoni tajba fil-waqt li 51% qalu li kienu sejrin fid-direzzjoni il-ħażina. F'termini ta' aspett attivi, 63% dawk li wieġbu f'Malta huma ottimisti ħafna jew pjuttost ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea meta mqabla ma' 58% fil-kumplament tal-Istati Membri. Għal 43% ta' dawk li rispondew, l-Unjoni Ewropea iġġib f'moħħhom dak illi hi tista' titqies bħala immaġni pożittiva ħafna jew pjuttost pożittiva. Prattikament qegħdin nitkellmu fuq ċifri li huma simili għal dawk illi insibu madwar l-Ewropa. Jekk nidħlu f'aktar dettall dwar dan l-istħarriġ, wieħed iqis u jsib illi jekk nikkonsidraw pereżempju il-fiduċja fil-mezzi ta' komunikazzjoni u istituzzjonijiet joħorġu ċifri interessanti. Pereżempju, f'Malta il-ġurnalizmu stampat igawdi 32% tal-fiduċja komparat ma' 47% fl-Unjoni Ewropea. Ir-radju igawdi 47% tal-fiduċja komparat ma' kważi 60% fl-Ewropa. It-televiżjoni minnaħa l-oħra igawdi 53% ta' fiduċja aktar minn dak illi hija il-medja Ewropea biftit fejn hija 50%. L-internet ikkonsidrat bħala sors illi wieħed jafda kważi iktar mill-midja stampata, mhux kważi iktar mill-midja stampata, għaliex għandek 39% f'Malta li jafdaw l-internet bħala sors ta' informazzjoni tista' tafda, fl-Ewropa dan huwa baxx 32%. Anke social networks oħrajn, f'Malta għandek 24% li jafdawhom, 19% fl-Ewropa. Il-partiti politiċi f'Malta igawdu 36% tal-fiduċja. Fl-Ewropa, 18%. Is-sistema ġudizzjarja f'Malta għandha il-fiduċja ta' 49% ta' dawk li rispondew. Fl-Ewropa, 51%. Il-gvern igawdi 63% tal-fiduċja. Fl-Ewropa, il-gvernijiet nazzjonali igawdu biss 35%. Il-Pulizija għandhom 68% tal-fiduċja tal-Maltin, fl-Ewropa 72%, fuq l-Armata tgawdi 77% tal-fiduċja, komparat ma' 73% fl-Ewropa. L-Amministrazzjoni Pubblika gawdu f'pajjiżna 68% tal-fiduċja, fl-Ewropa dan il-perċentwal jinżel għal 50%. Il-Parlament ukoll gawdi aktar fiduċja komparat ma' parlamenti oħrajn fl-Ewropa. 59% għall-Parlament Malti huwa fdat għal 35% fil-pajjiżi fl-Ewropa, il-parlamenti nazzjonali huma fdati. Kif għedna l-Unjoni Ewropea għandha wkoll livell għoli ta' fiduċja 56%, mbagħad għandek il-Parlament Ewropew illi igawdi 55% tal-fiduċja komparat ma' 48% ta' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. Jekk nidħlu fid-dettall fuq il-mezzi ta' xandir kif għedna għal u l-mod kif n-nies ifittxu l-informazzjoni, għal affarijiet politiċi kemm Maltin u Ewropej, it-televiżjoni jibqa' is-sors prinċipali li jfittxu fih għalih l-informazzjoni. Il-medja stampata tinżel għal 14-13%. Ir-radju 38% fuqt li websites għandhom 46 u 43%. Social networks oħra, għal Facebook, LinkedIn, Twitter, għand 39% jfittxuhom għal aħbarijiet marbutin ma' politika lokali, 36% għal politika Ewropea. Dawk illi pratikament ma jfittxux aħbarijiet marbutin ma' issues Ewropej u issues politiċi għandek 5% li ma jinteressomx fuq issues lokali u 15% ma jinteressomx minn dak Ewropew. Ovvijament ma jonqos illi dan l-istħarriġ analizzaw ukoll il-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea u kif huma meqjusa fost il-Maltin. U f'dan il-punt se nanalizzaw dawk li huma il-prioritajiet tal-Kummissjoni kif hija meqjusa bħala priorità u kif iħarsu lejhom anka f'dan il-kuntest dawk li rispondew għandhom biex ngħidu aktar poplu Malti. 74% tal-poplu Malti huwa favur il-Unjoni Monetarja u Ekonomika Ewropea bil-munita euro tkun il-munita unika. 58% jemnu illi l-Unjoni Ewropea għandha jkollha politika barranija komuni. Dan il-punt fl-Ewropa huwa 65%. Dwar tkabbir eventwali tal-Unjoni Ewropea, 57% tal-Maltin huma favorevoli. Fl-Ewropa dan il-perċentwal huwa ta' 43%. Jekk hemm xi ħtieġa ta' politika komuni ta' difiża u sigurtà madwar l-Istati Membri, għandek 69% tal-Maltin jaqblu magħha, fl-Ewropa huwa 76%. Politika komuni ta' kummerċ u ta' negozju 74% tal-Maltin jaqblu l-Ewropa għandha jkollha waħda, fil-waqt illi fl-Ewropa dan 71%, fil-waqt illi mbagħad fil-migrazzjoni, hawnhekk toħroġ illi l-Maltin iridu li jkun hemm politika komuni Ewropea, 75% ta' dawk li rispondew jesprimu dan, fl-Ewropa 69%. Jekk hemm xi ħtieġa ta' enerġija politika ta' enerġija komuni, 77% tal-Maltin kważi bħal l-Ewropa 74%. Huma favorevoli u l-istess perċentwal huma tal-Maltin u l-Ewropej li jridu li jkun hawn suq diġitali wieħed fl-Unjoni Ewropea. L-istess perċentwali wkoll jistgħu jiġu meqjusa fil-konsiderazzjoni dwar il-moviment ħieles ta' ċittadini biex jgħixu jaħdmu jistudjaw u jagħmlu negozju fl-Unjoni Ewropea. Ġiet mistħarġa wkoll il- kustjoni tal-budget ta' l-Unjoni Ewropea, fejn 5% tal-Maltin iridu illi ikun hemm nefqa dedikata għal politika monetarja u ekonomika, 24% iridu illi ikun hemm ħidma fuq xjenza, riċerka u innovazzjoni, il-maġġoranza jixtiequ assoluta ta' nefqa fl-edukazzjoni, taħriġ, kultura u xandir. Hemm ukoll 20% li esprimew li għandu jkun hemm allokazzjoni għat-trasport u l-infrastruttura tal-enerġija. 4% għall-SMEs u l-kompetittività, 3% l-infrastrutturi diġitali. 45% jitkellmu dwar it-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent li wkoll hija meqjusa bħala priorità kif qed jista' jara. U din hija konfermata anke minn stħafiġ oħra li jkunu saru fejn ħarsu li l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi kważi kważi għandha l-obbligu li tikkontribwixxi lejn dan il-ħadd. L-agrikoltura u l-iżvilupp rurali hemm 19% fuq 18% jridu investiment reġjonali. 5% biss iridu li jkun hemm nefqa li tmur għall-assistenza għall-pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea li jinkludu kol dawk li qegħdin fil-proċess li jissieħbu. 8% iridu li dak il-parti mill-budget tmur għall-assistenza u żvilupp f'pajjiżi li morru barra mill-Unjoni Ewropea. Imbagħad għandek 23% kważi bħal Ewropa hemmhekk 25% f'dak il-kuntest. Iridu l-budget ikun iffukat għad-difiża u s-sigurtà, 32% fuq issues ta' sigurtà ta' immigrazzjoni, 38% f'Malta jemnu li għandhom jintefqu fuq impjiegi l-ħarsin soċjali u s-saħħa pubblika, kontrast ma l-Ewropa fejn l-medja hija ta' 48%. Hemm imbagħad 2% illi jemnu illi dawn il-flejjes parti mill-budget tal-Unjoni Ewropea ikun dirett esklusivament għal l-aspetti amministrativi. Meta wieħed jidħol fl-isfond u jħares u jikkompara dak il-li qegħdin jiġi diskussju u fuq l-imħuħ tal-Maltin u anka fil-kuntest ta' priorità ma' dak tal-aspetti li qed jiġu mistqarra fil-kuntest Ewropew wieħed iħares u janalizza li jsib dawk li huma l-prijoritajiet nazzjonali ħafna drabi jinfluwixxu fuq il-mod kif wieħed iwieġeb. U f'dan il-kuntest illi forsi wieħed jista' jara u jevalwa d-distakki, is-similaritajiet u differenzi. Per eżempju, differenza sostanzjali wieħed isiba per eżempju fil-qasam tal-SMI sul-kompetittività fejn fl-Ewropa l-medja 11%, Malta 4%. Anka fuq għax l-ekonomija probabbli tkun sejra tajjeb u allura ma jitinħas li jaħtieġa fakt li fil-pajjiżi oħrajn fl-Ewropa mhux l-istess, distakku huwa 5% f'Malta l 17% fl-Unjoni Ewropea. Jekk naraw il-qasam tal-ambjent 45% u 35%, fil-qasam tal-immigrazzjoni fl-Ewropa il-perċentwal huwa ta' 19% u kif għedna f'Malta huwa ta' 32%. Ftit sfond dan huwa bażi ta' stħarriċ li sar fl-Ewropa kollha bejn 8 u 22 ta' Novembru u kif għedna f'pajjiżna saru 503 intervista which in which ma' nies li huma residenti f'Malta u li għandhom il-fuq minn 15 il-sena jew aktar. X'ikun l-iskop ta' dan l-istħarriġ f'pajjiżna sar mill-kumpanija tal-riċerka Miskow? Dan l-iskop, dan l-istħarriġ ikollu numru ta' affarijiet li però f'ħafna drabi jirriflettu l-aspirazzjonijiet u x'inhuma dawk l-elementi illi il-poplu ikun irid jitħaddet dwarhom. U ma l-istess aspetti wkoll illi mhux biss jinfluwenzaw id-diskussjoni, però ħafna drabi wkoll imbagħad jinfluwenzaw il-prijoritajiet illi jkunu qegħdin jiġu mfassla meta tkun qed tiġi pjanata il-politika, l-azzjonijiet u inizjattivi varji li jkunu qegħdin isiru madwar l-Ewropa. Qed tagħmel jgħid ukoll istara parallel kemm għada importanti il-perspettiva tal-edukazzjoni mill-mod kif iħarsu lejn l-Ewropa il-rispondenti Maltin fejn għadhom jemnu u illi hija influenti u importanti ħafna illi l-Ewropa tkompli tinvesti u talloka budgets biex jissaħħu il-resorsi. Ovvjament il-varjazzjonijiet jinbidlu skont in-neċessitajiet kif diġà trattajna aktar kmieni anka dwar aspetti oħrajn li jkunu qegħdin jiġu diskussi. Punt interessanti wkoll li tkellimna dwar huwa dwar il-mod kif huma perċeputi l-istituzzjonijiet anka fuq livell lokali u kif jiġu komparati fil-rwolijiet varji tagħhom l-istituzzjonijiet kemm lokali u anka Ewropej. Li apparti l-medja stampata hemm element ta' fiduċja bl-eċċezzjoni kif qed tkun medja stampata l-internet sa ċertu punt u anka il-partiti politiċi. iktar kmini dan il-xar ħarġet ukoll informazzjoni dwar id-bassir ekonomiku għax-xitwa, fejn l-ekonomija Ewropea jidalli mistennija tikber għas 7 sena konsekuttiva bitkabbir imbassar f'kull stat membru, il-pasta tkabbir però b'mod ġenerali huwa provvist li jonqos meta qabbel marrati relativament għolja illi kien hemm fis-snin reċenti. Fuq kollox, dan l-istħarriġ jindika illi hemm prospettiva li suġġetta għal inċertezza kbira. Fil-fatt, il-Viċi President għall-Euro Dialogu Soċjali, responsabli wkoll mill-istabilità finanzjarja, mis-servizzi finanzjari u mill-Unjoni ta' Swieq Kapitali, Valdis Dombrovskis għal illi l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea huma mistennija li jkomplu jibru fl-2019 li jfisser aktar impjiegi u prosperità. Madankollu d-bassir ta' l-Ewropa huwa riveduta l-isfel b'mod partikolari għall-ekonomiji għall-ikbar ekonomiji taż-żona tal-Euro u dan jirrifletti fatturi esterni bħal pereżempju tensjonijiet kummerċjali tnaqqis fis-swieq emerġenti b'mod partikolari fiċ-Ċina. F'xi pajjiżi taż-żona tal-Euro tjerġa' jitfaċċa wkoll it-tħassib dwar rabtiet bejn il-banek u l-investimenti sovrani u s-sostenibilità ta' d-dejn. Il-possibilità ta' Brexit problematiku joħloq inċertezza addizzjonali u għal daqstant l-insiru konxi minn dawn ir-riski dejjem jiżdiedu huwa nofs ix-xogħol. Innofs lieħor huwa li nagħżlu t-taħlita tajba ta' politiki bħal faċilitazzjoni ta' investiment irdu pjar tal-isforzi biex jitwettqu riformi strutturali u twettiq ta' politiki fiskali prudenti. Mingħati hawn il-Kummissarju l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tas-Stazzjoni u Dwana Pierre Moscovici għal li wara l-quċċata tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea fl-2017 id-deċelerazzjoni tagħha mistennija li tkompli fl-2019 għal tkabbir ta' 1.5%. Dan u mistenni li jkun l-aktar evidenti milli kien mistenni fil-ħarifa, speċjalment fiż-żona tal-Euro minħabba għejn l-inċertezzi kummerċjali globali u fatturi domestiċi fl-akbar ekonomiji taż-żona Euro. Is-sistemi ekonomiċi tal-Ewropa għadhom sodi u qed ikomplu jirċievu aħbarijiet biex ngħidu hekk pożittivi b'mod partikolari fuq il-qasam tal-impjiegi, però it-tkabbir għandu jirkupra b'mod gradwali fit-tieni nofs ta' l-2020. L-attività ekonomika naqset fit-tieni nofs tas-sena l-oħra hekk kif it-tkabbir tal-kummerċ globali naqas, l-inċertezza ħasdet ukoll konfidenza u produzzjoni fi stati membri intlaqtet ħażin minn fatturi domestiċi temporani bħal taqlib fil-produzzjoni ta' karozzi, tensjonijiet soċjali u inċertezza fil-politika fiskali. Allura dak li nkunu qed insegwu fl-aħbarijiet dak li nkunu qegħdin naraw kif nistgħu naqraw s-sanka f'dan il-punt ikollu effetti u impatti diversi u kunu riżultat ta' dan il-fatt. Jidher li l-momentum tal-ekonomija fil-bidu ta' din is-sena kien baxx, iżda s-sisin jgħid Moscovici għadhom sodi ħafna. It-tkabbir ekonomiku għal daqstant mistenni illi jkompli jikber u l-ekonomija se tkompli tibbenefika minn kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli u anke pożizzjoni fiskali illi hija xi ftit espansjonarja, ġieri li hija prone li tkabbar. Fost l-ikbar stati membri, hemm reviżjonijiet l-isfel tkabbir fl-2016 li kienu mdaqsa l-Ġermanja, l-Italja, Netherlands. Ħafna stati membri qed ikomplu jibbenefikaw minn domanda domestika qawwija illi hija wkoll xprunata bil-mutur biex ngħidu hekk ikunu l-fondi ta' l-Unjoni Ewropea. L-inflazzjoni ta' l-prezzijiet tal-konsumatur fiż-żona tal-Euro waqgħet lejn l-aħħar tal-2018 minħabba tnaqqis qawwi fil-prezzijiet tal-enerġija u inflazzjoni aktar baxxa fil-prezzijiet tal-ikel. L-inflazzjoni bażi li teskludi l-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat kienet baxxa matul is-sena minkejja tkabbir aktar marġel fil-pagi. L-inflazzjoni globali kienet medja ta' 1.7% fit-tmiel 2018 minn 1.5% fl-2017. Mill-previżjonijiet dwar il-prezzijiet taż-żejt għal din is-sena u s-sena d-dieħla s-sinqas milli kienu fl-ħarifa, l-inflazzjoni taż-żena tal-euro jambass li tonqosal 1.4% fl-2019 qabel tiżdied ftit għal 1.5% fl-2020. Ta' min jgħid li jiżdied livelli għolja ta' inċertezza fir-rigward tal-perspettiva ekonomika u l-previżjonijiet huma suġġetti għal riski ta' telf ta' valur u dawn huma ġej minn tensjonijiet kummerċjali. għandek il-biża ta' tnaqqis mill-ritmu ta' tkabbir tal-ekonomija Ċiniża. Għandek ukoll numru ta' swieq finanzjari dinjin u emerġenti illi huma vulnerabbli għall-bidli li qed ikunu għall-arrieda fis-sentiment ta' riskju fl-aspettattivi ta' tkabbir. Għall-Unjoni Ewropea, ovvjament, wieħed mill-ikbar sorsi ta' inċertezza jibqa' il-Brexit. U fuq din it-tema nagħlqu il-programm l-aħħar aġġornamenti kienu l-ilbieraħ fil-għamiet segwi l-programm l-erba Theresa May meta kienet qiegħda titratta fil-Parlament l-aħħar żviluppi illi kien hemm fid-dawl ta' diskussjonijiet illi kellha, però aktar minn hekk ħafna manuvri biex ngħiduk politiċi ħabbret illi ser ikun il-Parlament Ingliż jrid jiddeċidi fit-12 ta' Marzu li prattikament ifisser inqas minn 17 il-jum minn meta suppost l-Ingilterra toroġ mill-Unjoni Ewropea illi jażel illi jekk ma jiġix aċċettat id-deal illi għandha bħalissa preżentat għal votazzjoni ikun hemm aspetti oħrajn illi jinkludu fost l-oħrajn il-kwistjoni ta' no deal Brexit jew inkella li jkun hemm l-estensjoni ta' artiklu 50 minnaħa tal-Renju Unit li jfisser li jkun hemm aktar diskussjonijiet, aktar biex nidwek analizi u aktar possibilità ta' negozjati illi iwaslu għal bil jekk ikun hemm f'dan il-kontest. Bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma' Fadal Ġejfri ngrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.